Pidämme yhteensä 8 eri puhetta näistä apostolien tekojen alkoluvuista. Ja nämä myös äänitetään, eli jos haluat, niin kun et ole päässyt kaikkiin näihin tai et pääse kaikkiin näihin mukaan, niin halutessasi voit sitten seurakunnan nettisivujen kautta kuunnella kulloisenkin jakson. Nyt on aika pitkä jaejakso, mutta tämähän on Jumalan sanaa, ja ota sellainen oikein hyvä asento, ja kuunnellaan ensin tämä jaejakso, koska sittenhän te tiedätte, mihinkä jakeisiin viittaan. Eli aloitan toisen apostolien tekojen toisen luvun jakeesta 14 ja koko luvun loppuun saakka. Silloin Pietari astui esiin ja muut 11 hänen kanssaan. Hän alkoi puhua kuuluvalla äänellä. Kuulkaa minua, juutalaiset, te kaikki, jotka asutte Jerusalemissa, tietäkää tämä. Eivät nämä miehet ole juovuksissa, niin kuin te luulette. Nythän on vasta aamu, päivän 3. tunti. Tämä on sitä, mitä profeetta Joelin suulla on ilmoitettu. Viimeisenä päivinä, sanoo Jumala, minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset ennusunia. Näin teen, palvelijoihini ja palvelijatteriini minä vuodatan henkeni niinä päivinä, ja he profetoivat. Minä näytän ihmeitä ylhäällä taivaalla, merkkejä alhaalla maan päällä, verta, tulta ja suitsevaa savua. Aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen, ennen kuin koittaa Herran päivä, suuri ja häikäisevä. Mutta joka huutaa avuksi Herran nimeä, se pelastuu. Israelilaiset, kuulkaa, mitä teille sanon. Jeesus nasaretilainen oli Jumalan teitä varten valitseva mies. Sen Jumala osoitti niillä voimateoilla, merkeillä ja ihmeillä, joita Jeesus hänen lähettämänään teki teidän keskuudessanne, niin kuin tiedätte. Tämän Jeesuksen te surmasitte. Te panitte lakia tuntemattomat pakanat naulitsemaan hänet ristiin, kun hänet oli annettu teidän käsiinne, niin kuin Jumala oli suunnitellut ja ennalta nähnyt. Mutta Jumala herätti hänet, päästi hänet kuoleman kidasta. Eihän edes ollut mahdollista, että kuolema olisi voinut pitää häntä vallassaan. Sillä Daavid sanoo hänestä, minä näen alati edessäni Herran, hän pysyy oikealla puolellani, etten horjahtaisi. Siksi minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee. Vieläpä ruumiini on lepäävä toivossa. Sillä sinä et hylkää sieluani tuonnelaan, etkä salli pyhän palvelijasi ruumiin maatua. Sinä osoitat minulle elämän tien, minä saan nähdä sinun kasvosi, sinä täytät minut ilolla. Veljeni, kanta isästämme Daavidista voi varmasti sanoa, että hän kuoli ja hänet haudattiin. Onhan hänen hautansa tänäkin päivänä meidän nähtävissämme. Mutta Daavid oli profeetta, ja Jumala oli vallalla vannoen luvannut asettaa Daavidin valtaistuimille hänen oman jälkeläisensä. Daavid tiesi tämän, ja näki ennalta Kristuksen ylösnousemuksen. Sitä hän tarkoitti sanoessaan, että ettei Herra hylkää häntä tuonelaan, eikä hänen ruumiinsa maatuisi. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt kuolleista. Me kaikki olemme sen todistajia. Jumala on korottanut hänet oikealle puolelleen, ja hän on ottanut vastaan isän lupaaman pyhän hengen lahjan ja vuodattanut sen, niin kuin te voitte nähdä ja kuulla. Ei Daavid itse noussut taivaisiin, hänhän sanoo, Herra sanoi minun herralleni, istu oikealle puolelleni. Minä kukistan vihollisesi, panen heidät korokkeeksi jalkojesi alle. Tästä siis saa koko Israelin kansa olla varma. Jumala on tehnyt Jeesuksen Herraksi ja Messiaaksi, tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Kuullessaan tämän kaikki tunsivat piston sydämessään, ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Pietari vastasi, kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne, ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä, keitä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Pietari jatkoi vielä puhettaan. Hän vetosi heihin ja kehotti. Antakaa pelastaa itsenne, ette te hukkuisi tämän kieroutuneen sukukunnan mukana. Ne, jotka ottivat hänen sanomansa vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää 3000 henkeä. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Pelko levisi ihmisten keskuuteen, ja apostolien kätten kautta tapahtui monia ihmeitä ja tunnustekoja. Uskovat pysyttelivät yhdessä, ja kaikki oli heille yhteistä. He myivät talonsa ja tavaransa, ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan, kuin kukin tarvitsi. Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin, ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemuiten ja vilpittömin mielin. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa, ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä, jotka pelastuivat. Tässä toisen luvun loppuosassa on oikeastaan niin kuin kolme osaa. Ensin on tämä Pietarin puhe ja sitten kysymys, että kuinka pelastutaan ja kolmantena seurakunnan yhteys. Ja näistä kaikista kolmesta osasta joitakin ajatuksia tähän hetkeen. Pietarin puhuessa siis kyseessä oli tämä helluntaipäivä, Pyhän Hengen vuodatuspäivä. Jeesuksen ja Vanhan testamentin profeettojen lupaama Pyhä Henki vuodatettiin kaikkien niiden 120 ylle, jotka olivat yhdessä olleet rukoilemassa. Edellisellä kerralla, edellisessä jaksossa me kuulimme, kuinka kuului humaus kuin raju tuulen puuska. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, ja he täyttyivät Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua uusilla kielillä sen mukaan, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi. Jerusalemissa olevat ihmiset kuulivat heidän puhuvan omaa kieltänsä, ja he olivat hämmennyksissä ja kyselivät toisiltansa, että mitä tämä oikein on. Tässä tilanteessa silloin Pietari astui esiin ja puhui kuulemassa olevalle kansalle. Otetaan ensin ihan tähän Pietarin puheen alkuun muutama ajatus Pietarista. Muistamme, kuinka muutamia viikkoja aiemmin hän oli sanonut Jeesukselle, vaikka kaikki muut sinut kieltäisivät, minä en. Ja sitten Jeesus pidätettiin, ja Pietari seurasi taustalla ylipapin pihaan katsomaan sitä tilannetta. Ja Johanneksen 18. luvussa kerrotaan sitten, mitenkä Pietari siellä pärjäsi. Silloin palvelustyttö, joka oli portin vartijana, sanoi Pietarille, etkö sinäkin ole tuon miehen opetuslapsia? Hän vastasi, en ole. Koska oli kylmä, palvelijat ja vartijat olivat tehneet hiilivalkean ja seisoivat lämmittelemässä. Myös Pietari seisoi heidän kanssaan lämmittelemässä, ja muutamaa jaetta myöhemmin. Kun Simon Pietari seisoi lämmittelemässä, häneltä kysyttiin, etkö sinäkin ole hänen opetuslapsiaan? Hän kielsi ja sanoi, en ole. Yksi papin palvelijoista, sen sukulainen, jolta korvan Pietari oli lyönyt irti, sanoi, enkö minä nähnyt sinua puutarhassa hänen kanssaan? Pietari kielsi jälleen ja samassa lauloi kukko. Tästä tilanteesta kuluu sitten jonkin verran aikaa. Jeesus kuolee, hän nousee ylös ja sitten tulee kohtaaminen Galilean järven rannalla. Johanneksen evankeliumin viimeiseen lukuun on tallennettu tämä keskustelu. Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Pietari vastasi hänelle, kyllä Herra, sinä tiedät, että minä pidän sinua rakkaana. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun karitsoitani. Jeesus kysyi häneltä toistamiseen, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua? Hän vastasi, kyllä Herra, sinä tiedät, että minä pidän sinua rakkaana. Jeesus sanoi hänelle, kaitse minun lampaitani. Jeesus kysyi häneltä kolmannen kerran, Simon, Johanneksen poika, pidätkö minua rakkaana? Pietari tuli murheelliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä, pidätkö minua rakkaana? Ja hän vastasi Jeesukselle, Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että pidän sinua rakkaana. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun lampaitani. Pietari oli siis lähiaikoina kokenut sen, että hän, hiukan tällainen itsevarma mies, oli kieltänyt Jeesuksen, vaikka oli nimenomaan vakuuttanut, että hän ei kieltäisi. Onko sinun elämässäsi ollut vastaavia tilanteita, joissa olet kieltänyt tai olet vaiennut silloin, kun olisi ollut sopiva hetki kertoa olevansa uskossa tai ehkä jotakin vähän enemmänkin? Jos elämässäsi on ollut tällaisia tilanteita, sinun ei tarvitse jäädä siihen kiinni, vaan sinä voit Pietarin tavoin tulla uudelleen Jeesuksen luokse ja voit kokea, että hänellä on paljon anteeksi antamusta. Ja Uusi testamentti kertoo, että hän on varsinkin uskovien vapahtaja. Tämä epäonnistunut Jeesuksen kieltänyt Pietari oli saanut olla vastaanottamassa Pyhän Hengen vuodatuksen. Ja nyt hän astui kansan eteen rohkeasti. Vaikka tilanne varmaan edelleen oli tietyllä tavalla vaarallinenkin, hänet olisi saatettu pidättää tässä tilanteessa. Samalla tavalla Pyhä Henki, Jumalan kolmas persoona, voi muuttaa myös sinun elämääsi ja sinua, niin että voit ja uskallat olla Jeesuksen todistaja ja voit olla viemässä Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Pietari aloittaa tuon puheensa vakuuttamalla, että kyse ei ole viinistä juopumisesta, koska ihmiset pitivät tai ajattelivat osa, että he ovat juovuksissa, vaan kyse oli oikeasta Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ja Pietari nostaa tässä esiin tämän Joelin kirjan ennustuksen, jossa ennustetaan sitä, että Pyhä Henki ei ole enää vain tiettynä hetkinä tiettyjä ihmisiä varten, vaan niin kuin vanhassa testamentissa oli monessa kohdassa, vaan Pyhä Henki vuodatetaan kaiken lihan päälle. Kyse on isosta muutoksesta, joka on voimassa koko seurakunnan aikakaudella. Ja Joelin kirjan ennustushan ennustaa, että pojat ja tyttäret, nuorukaiset ja vanhukset, palvelijat, kaikki, ei ole ikärajaa, ei ole yhteiskunnallista aseman rajaa, ei oppineisuuden rajaa, vaan kaikkia varten on olemassa lupaus Pyhän Hengen voimasta. Eräs Vanhan testamentin keskeisimmistä profetioista oli käynyt helluntaina toteen. Tämä Joelin kirjan ennustus alkaa sanoilla, tämän jälkeen on tapahtuva. Apostolien tekoihin se on kirjoitettuna, että viimeisinä päivinä on tapahtuva. Samankaltainen sanonta on Jesajan kirjan 2:2, jossa sanotaan, että aikojen lopulla. Voimme ajatella näin, että Pyhän Hengen vuodatus on ensimmäinen näistä viimeisistä tapahtumista. Raamatun mukaan seurakunnan aika on tätä lopun aikaa. Me tämän ajan ihmiset hyvin helposti käytämme kielikuvaa, että me elämme lopun aikaa niin kuin nyt juuri tällä hetkellä, ja niinhän me tietenkin elämmekin. Mutta Uuden testamentin ennustuksiin nähden, esimerkiksi kun puhutaan Jeesuksen takaisin paluusta, niin koko seurakunnan aika on tätä lopun aikaa. Ja jos luetaan seurakunnan historiaa, niin koko seurakunnan historian ajan seurakunta on odottanut Jeesusta palaavaksi. Kun jatketaan sitten jakeesta 22 eteenpäin, jos teillä on siellä, mistä seuraatte, niin siirrytään jälleen Joelin ennustuksesta Pietarin omiin sanoihin. Ja Pietari julistaa tässä hyvin rohkeasti ja hyvin suoraan, että juutalaiset olivat vastuussa Jeesuksen kuolemasta. Mutta samalla Pietari osoittaa sen, että Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus olivat välttämättömät, koska näin kirjoitukset käyvät toteen. Pietari lainaa tässä myös toista Vanhan testamentin kohtaa, psalmia 16, jakeesta 8, jakeeseen 11, osoittaen, että Daavid oli siellä psalmissa profetaalisesti lausunut nämä sanat Jeesuksesta. Eli näin kuuluvat nämä jakeet siellä psalmissa. Minä pidän aina edessäni Herran. Kun hän on oikealla puolellani, minä en horju. Sen tähden minun sydämeni iloitsee, sieluni riemuitsee, ja myös ruumiini asuu turvassa. Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, etkä anna hurskaasi nähdä katoavaisuutta. Sinä ilmoitat minulle elämän tien. Sinun kasvojesi edessä on yltäkylläinen ilo, sinun oikeassa kädessäsi ikuinen ihanuus. Vanhan testamentti on myöhemmässä vaiheessa alun perin kirjoitettu hebreaksi, myöhemmässä vaiheessa myös kreikaksi, ja tämä kreikkalainen käännöshän on nimeltänsä Septuaginta. Ja siellä Septuagintassa on tässä kohtaa, lause on ensin, että minun ruumiini on turvassa, niin sanoin, että myös minun ruumiini on lepäävä toivossa. Ja itse asiassa tämä jae juuri koskettaa tässä tätä ja ennustaa tätä Jeesuksen ruumista. Daavid oli Messiaan edustajana nähnyt edeltäpäin jo Jeesuksen ylösnousemuksen, ja sitä hän tässä profetoi tässä psalmissa 16. Apostolien teot 2:27 sanotaan, sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, etkä salli pyhäsi nähdä katoavaisuutta. Jumala ei pysyvästi jättänyt Messiaan sielua tuonelaan, ja nyt sitten Pietari saattoi tässä jo julistaa, että Jeesus oli noussut kuolleista. Psalmi 16 ja 11 sanottiin, että sinä ilmoitat minulle elämän tien. Se oikeastaan kuvaa sitä, mitä Daavid uskoi ja mitä Daavid näki eteenpäin. Ja jälleen Pietari nostaa tämän Daavidin jakeen esiin. Elämän tie johti Jeesuksen kuolemasta uuteen elämään ja kirkkauteen. Ja Pietari näissä jakeissa osoittaa, että Daavid ei voinut puhua omasta osastaan. Ja Pietari sanoo sen, että Daavidin hautahan oli edelleen heidän keskellänsä. Se oli siihen aikaan yleisessä tiedossa ja todennäköisesti se sijaitsi kaupungin kaakkoisen kukkulan etelärinteellä. Mutta paikalliset tiesivät, missä on Daavidin hauta. Ja Pietari siis osoittaa tässä puheessaan selkeästi, että Jeesus on juuri tämä kuollut ja ylösnoussut Kristus, eli heidän vapahtajansa. Tämä kokonaisuus, että Jeesus kuoli syntiemme tähden, mutta hän myös voitti kuoleman ja nousi kuolleista, tämä on se pelastus, johon me saamme turvautua ja jota Pietari julisti sinä päivänä juutalaisille ihmisille. Ja Pietari jälleen sitten, kun hän on näihin vanhan testamentin profetioihin viitannut ja niistä puhunut, niin hän päättää tämän puheensa koko Israelin huoneelle. Hän osoittaa heille vielä uudelleen, että he ovat hänet ristiin naulinneet. Pietarin puhe herätti ihmiset. He tulivat synnin tuntoon. He saivat piston sydämeensä. Ja he kysyivät, mitä meidän pitää tehdä. Ja siihen Pietari sitten vastaa, kääntykää ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, ja niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Pietarin vastauksessa on kaksi kehoitusta ja yksi lupaus. Ensimmäinen kehoitus, kääntykää. Muuttakaa mielenne, muuttakaa tienne suunta. Viroksihan tämä kääntykää on ympär pyörähtää, eli pyörähtää takaisin siltä tieltä, mikä on menossa Jumalasta poispäin, kohti oikeaa suuntaa. Toinen kehotus oli ottakaa kaste, eli kaste uskoen Jeesukseen. Ja se oli juutalaisille silloin nimenomaan, että ota kaste uskoen Jeesukseen. Olet oikeutettu Jeesuksen kautta yhteyteen Jumalaan. Ei Mooseksen lain kautta, vaan koska Jeesus oli kuollut syntiesi puolesta ja puhdistanut sinun elämäsi synnistä, kun otat sen vastaan. Ja tuona päivänä kaste osoitti sen, että nämä 3000 olivat ottaneet ja saaneet uskon sydämeensä. Kaste oli heille tuossa tilanteessa myöskin julkinen tunnustautuminen Jeesuksen seuraajaksi. Ja sitten kolmantena tuossa jakeessa on tämä lupaus. Saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Meitä ei ole kutsuttu elämään uskossa oman voiman varassa, vaan meillä on toinen puolustaja, joka edustaa Jeesusta. Johanneksen evankeliumista on tässä kohden toinen puolustaja käytetty ilmausta, joka kuvastaa, että hän on toinen, samanlainen. Eli Pyhä Henki on samanlainen kuin Jeesus. Ja hänet Jumala lähetti kulkemaan meidän kanssamme, ja hän antaa meille voiman kulkea tätä tietä. Ja kyse ei ole vain tällaisesta yhden kerran kokemuksesta tai yhden kerran täyttymisestä. Paavali meille opettaa, että antakaa hengen täyttää itsenne. Meillä on oikeus vaeltaa hengen johtamana ja varustamana. Viimeiset jakeet tästä toisesta luvusta puhuvat seurakunnan yhteydestä. Tämä on sinänsä tämä viimeinen jaejakso, siis jakeesta 41 jakeeseen 47, niin apostolien tekojen 5. luvun aikana on 3 kertaa tällainen vähän samankaltainen kuvaus seurakunnan elämästä. Tämä 2. luvun loppu, neljännen luvun loppupuolella jakeesta 32-35 ja sitten viidennessä luvussa jakeesta 12 jakeeseen 16. Mutta en lähde näitä nyt lukemaan niitä seuraavia, mutta jos tämä mieleesi tulee, niin voit iltalukemisena vielä vilkaista. Ja siinä on niin kuin aika lailla samankaltaista kuvausta, mikä oli seurakunnan elämän tilanne siinä vaiheessa. Ja me voimme näistä kuvauksista oikeastaan vain ajatella sen, että kun tällainen kuvaus on kirjoitettu niin kuin tällaisten Anna Pietarista kertovien tapahtumasarjojen väliin, niin voimme ymmärtää, että siinä on jonkin verran aikaa kulunut siinä välissä. Mehän helposti, kun me luemme apostolien tekoja, niin ajattelemme, että ne Pietari lähti siellä jo sitten Kauniin portin pielessä seuraavissa luvuissa ihan heti. Mutta siinä on kysymys hiukan pidemmästä ajanjaksosta alkuseurakunnan elämää. Mutta tässä toisen luvun loppujakeissa niin voimme nähdä, että suuresti kasvanutta alkuseurakuntaa piti koossa neljä tekijää. Apostolien opetus, keskinäinen yhteys, leivän murtaminen ja rukoukset. Seurakunta kokoontui vapaamuotoisiin Jumalan palveluksiin ja toisaalta sitten yhteisiin rukoushetkiin. Useimmiten temppelissä, mutta myös sitten yksityisissä kodeissa. Tämä leivän murtaminen oli koko sen aterian nimitys, johon sitten sisältyi ehtoollinen. Mutta juutalainen ateria aloitettiin leivän murtamisella ja siunaamisella, ja siitä varmasti tämä nimi. Toisaalta sitten ollessaan viimeisellä aterialla opetuslasten kanssa Jeesus liitti siihen tämän uuden vanhasta poikkeavan sanan, jossa hän sanoi, että on leivästä, että tämä leipä on minun ruumiini. Jakeissa 44 ja 45 tässä sitten tulee esiin toisista huolehtiminen. Kaikkien niiden vähäosaisten tarpeista piti huolehtia, jotka olivat tämän uuden seurakunnan jäseniä. Israelin kansalla heillä oli tiedossa erämaavaellus, jota he olivat 40 vuoden aikana aina silloin tällöin vaeltaneet paikasta toiseen. Jos joku olisi pudonnut siitä karavaanista, niin se olisi merkinnyt hänelle varmaa kuolemaa. Ja samoin uskovien nyt tässä tilanteessa uuden seurakunnan keskellä piti pitää huolta siitä, että kaikki pysyivät yhdessä. Toisessa maailmansodassa suomalaisilla miehillä oli käsite kaveria ei jätetä. Alkuseurakunnalla oli tässä aivan sama ajatus. Ne, joilla oli omaisuutta, myivät sitä ja toivat yhteiseen kassaan. Tähän vaan vertailuna voidaan sanoa se, että on löydetty sellaiset Qumranin käsikirjoitukset, ja siellä oli tällainen Qumranin essealaislahko, jolla oli myöskin tällainen sääntö, että erakoiksi vihkiytyvät luovuttivat omaisuutensa yhteisölle. Mutta siinä yhteisössä Qumranin tässä lahkossa se ei ollut vapaaehtoisuuteen perustuva, vaan se oli järjestelmän pakko. Alkuseurakunnassa tämä sen sijaan perustui vapaaehtoisuuteen, ja se kuvaa sitä yhteyttä, mikä seurakunnassa vallitsi. Jakeessa 46 sanotaan, että he mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemullisin ja vilpittömin sydämen. Vanhan testamentin aikana riemuittiin tiettyinä juhla-aikoina, erityisesti viikkojuhlassa. Mutta alkuseurakunta ihan ilmeisesti, heillä oli juhlaa aina, kun he kokoontuivat. Ylösnoussut Kristus saattoi tulla milloin hyvänsä noutamaan seurakuntansa taivaallisiin juhliin, ja siksi he juhlivat, kun he kokoontuivat yhteen. Israelissa vietetään näin lokakuussa lehtimajan juhlia. Ja kun Israel oli perustettu vuonna 1948, tai oikeastaan vähän myöhemmin, 1979, tällaiset henkilöt kuin Merv ja Merla Watson suunnittelivat ensimmäistä kristillistä lehtimajan juhlaa Jerusalemissa. Ja he olivat epävarmoja siitä, että kuinka pakana kristittyjen tulisi viettää tällaista raamatullista juhlaa. He kysyivät neuvoa israelilaiselta rapilta, ja he olivat sitten juuri jo lähdössä pois rapin luota, kun he olivat saaneet niitä käytännön neuvoja siihen, että mitenkä se juhla kannattaa järjestää. Mutta siinä vaiheessa tämä rappi kutsui heidät vielä takaisin luokseen, ja hän sanoi heille, Herra ja rouva Watson, se, että te pakanat tulitte luokseni kysymään, kuinka teidän tulisi viettää lehtimajan juhlaa, on melko epätavallista. Meidän profeettamme julistavat, että messiaanisena aikana kaikki pakanat saapuvat Jerusalemiin viettämään tätä juhlaa meidän kanssamme. Kun sinä kysyit minulta tänään, kuinka viettää lehtimajan juhlaa, kuulin Messiaan askeleet, sen, että hän on saapumassa. Mekin elämme ajassa, jossa me voimme kuulla Messiaan askeleet. Hän on saapumassa. Myös apostolien tekojen toisessa luvussa voimme kuulla Messiaan askeleet. Ollaan kuulolla niiden suhteen. Aamen.